V redu. Idemo u luku 2. Nakon pjevanja idemo u luku 2. Čitamo cijelo poglavlje kao i inače. Luka 2. Luka 2. Luka 2, poglavlje 2, Isusovo rođenje. Kaže Luka 2. I dogodilo se da je u one dane izašla uredba od Cezara Augusta da bi se sav svijet upisao u porezni popis, a to je bio prvi upis u porezni popis proveden kad je Kvirnije upravljao Sirijom. I svi su išli upisati se u porezni popis svaki u svoj grad. Tada je Josip, jer je bio iz doma i roda Davidova, uzišao iz Galileje, iz grada Nazareta, u Judeju, u Davidov grad koji se zove Betlehem, da se upiše u porezni popis s Marijom, svojom zaručenom ženom koja je bila trudna. I dogodilo se dok su oni bili ondje da su se joj navršili dani da rodi. I rodila je svojega prvorođenog sina, te ga umotala u pelene i položila u jasle, jer za njih nije bilo mjesta u svratištu. A u tom istom kraju bili su pastiri, boravili su u polju i čuvali noćnu stražu nad svojim stadom. I gle, pristupio im je anđeo Gospodnji i slava ih je Gospodnja obasjala, da su se jako prestrašili. Anđeo im je rekao, ne bojte se, jer vam evo navješćujem dobru vijest o velikoj radosti koja će stići svakom narodu, jer vam se danas u gradu Davidovu rodio spasitelj, koji je Krist, Gospodin. A ovo vam je znak. Naći ćete novorođenče umotanu u pelene gdje leži u jaslama. I odjednom se s anđelom pojavilo mnoštvo vojske nebeske, hvaleći Boga i govoreći, slava Bogu na najvišoj visini, a na zemlji mir, među ljudima dobra volja. I dogodilo se čim su anđeli otišli od njih na nebo, da su pastiri rekli jedan drugomu, hajdemo sad do Betlehema i pogledajmo to što se dogodilo, događaj koji nam je Gospodin obznanio. I došli su žureći se, te našli Mariju i Josipa i novorođenče gdje leži u jaslama. A kad su to vidjeli, razglasili su unaokolo tu besjedu što im je bila izrečena o tom djetetu. I svi koji su to čuli, divili su se zbog onoga što su im govorili pastiri, a Marija je čuvala sve te riječi i promišljala o njima u srcu svome. Zatim su se pastiri vratili, slaveći i hvaleći Boga za sve što su čuli i vidjeli kako im je to bilo rečeno. I pošto se navršilo 8 dana kad treba obrezati malo dijete, nazvali su ga imenom Isus, kako ga je nazvao anđeo prije nego li je on bio začet u utrobi. A kad su se navršili dani njezina očišćenja prema Mojsijevom zakonu, donijeli su ga u Jeruzalem da bi ga prikazali Gospodinu. Kao što je zapisano u Gospodnjem zakonu, svako muško koji otvara maternicu nazvat će se svet za Gospoda. I prinijeli žrtvu, kako je rečeno u Gospodnjem zakonu, par grlica ili dva mlada golubova. I gle, bio je u Jeruzalemu neki čovjek kome je ime bilo Šimun, i taj je čovjek pravedan i pobožan, iščekivao utjehu Izraelovu i Duh Svet je bio na njemu. I bilo mu je obavljeno da po Duhu Svetom da neće vidjeti smrti prije nego što vidi Gospodnje Krista. I po Duhu je došao u hram i u to su roditelji unijeli dijete Isusa kako bi postupili s njim prema običaju zakona. Tada ga je on uzeo u ruke, u svoje naručje, te blagoslovio Boga i rekao, Gospodaru, sad u miru otpuštaš slugu svoga po riječi svojoj, jer su oči moje vidjeli tvoje spasenje koje si pripremio pred lice svih naroda, svjetlo za prosvjetljenje pogana i slavu tvojeg naroda Izraela. A Josip i majka njegova čudili su se onome što se u njemu govorilo. Onda ih je Šimon blagoslovio te rekao Mariji, majici njegovoj, gle, ovaj je postavljen za pad i uskrsnuće mnogih u Izraelu i za znak kojem će proturječiti. A i tebi će samo je mač probosti dušu, kako bi se razotkrile misli mnogih srdaca. A bila je neka proročica Ana, čih Fanuelova iz plemena Ašerova. Ona je bila u vrlo podmakloj dobi. Nakon svog djevičanstva 7 je godina živjela sa svojim mužem, a sama kao udovica oko 84 godine. Ona se nije udaljavala od hrama, nego je noću i danju služila Bogu postovima i molitvama. I ona je, približavajući se u taj čas, hvalila Gospodina i govorila o njemu svima koji su iščekivali otkupljenje u Jeruzalemu. A kad su izvršili sve prema Gospodnjem zakonu, vratili su se u Galileju, u svoj grad Nazaret. I dijete raslo i jačalo se u duhu, ispunjavajući se mudrošću i milosti Božja bila na njemu. a njegovi su roditelji svake godine odlazili u Jeruzalem na svetkovinu paše. I kad mu je bilo 12 godina, oni su uzašli i u Jeruzalom po običaju te svetkovine. I kad su završili ti dani, dok su se oni vraćali, dječak Isus ostao je u Jeruzalemu, a Josip i njegova majka to nisu znali. I pretpostavljajući im da je on među suputnicima, otišli su dan hoda i tražili ga među rodbinom i znancima. A kad ga nisu našli, vratili su se u Jeruzalem tražeći ga. I dogodilo se da su ga nakon 3 dana našli u hramu gdje sjedi usred učitelja i sluša ih i postavlja im pitanja. I svi koji su ga slušali bili su zapanjeni njegovim shvaćanjem i odgovorima. I kad su ga ugledali, iznenadili su se. A njegova majka mu je rekla, sine, zašto si nam to učinio? Gle, otac tvoj i ja tražili smo te žalosteći se. A on im je rekao, zbog čega ste me tražili? Niste li znali da moram biti u onome što je od oca moga? A oni nisu razumjeli tu besjedu koju im je izgovorio. Tada je sišao s njima i došao u Nazaret, te im bio pokoran. A njegova je majka čuvala sve te besjede u svome srcu. A Isus je napredovao u mudrosti i rastu i u naklonosti kod Boga i ljudi. Pomolimo se. Dragi Bože, hvala ti za novi dan koji si nam dao, za nedjelju koje možemo tebe slaviti i doći u zajednicu, u crkvu i propovijedati tvoju riječ i družiti se sa spašenom braćom, slaviti tebe. Hvala ti puno za cijeli ovaj tjedan, hvala ti za spašenu dušu i ovaj tjedan i sva sjemena koje smo mogli staviti. Hvala ti za tvoju milost i tvoju dobrotu i hvala ti što si nam pomogao da dođemo do tog trenutka i da slušamo tvoju riječ i meni da ju mogu propovijedati. Daj mi hrabrost i mudrost i napuni me s Duhom Svetim kako bi mogao pričati ljudima i molim te, budi sa mnom i govori kroz mene i u ime Isusa Krista sa tebi molimo. Amen. U redu. Slušali smo Luku 2, čitali smo Luku 2. Moja propovijed danas, naziv moje propovijedi danas je Značaj jasala. Značaj jasala. Tako se zove moja propovijed. Ovo je moja propovijed uoči Božića koji je pred nama. Tako da sam htio naravno u toj temi nešto reći. Značaj jasala. Znači, čitali smo, pogledajte u Luku 2:4-7. U Luku 2:4, pokrećemo, kaže, tada je i Josip, jer je bio iz doma i roda Davidova, uzašao iz Galileje, iz grada Nazareta u Judeju, u Davidov grad koji se zove Betlehem, da se upiše u porezni popis s Marijom, svojom zaručenom ženom, koja je bila trudna. I dogodilo se dok su oni bili ondje, da su joj se završili dani da rodi. I rodila je svojeg prvorođenog sina. Što to znači? Rodila je svog prvorođenog sina. To znači da je imala drugih sinova, jel tako? Druge djece. Inače on ne bi bio prvorođeni, bio bi jedini sin. To odmah da kažem za katolike. Rodila je svog prvorođenog sina. Te ga umotala u pelene i položila u jasle. Jer za njih nije bilo mjesto u svratištu. Znači gdje je ona položila svoje dijete? U jasle. Spustite se u Luku 2:12. Kaže, a ovo vam je znak. Naći ćete, znači to je rekao anđeo o pastirima, ovo vam je znak. Naći ćete novorođenče umotano u pelene gdje leži u jaslama. Znači jasle su znak. Jasle su znak. Spustite se još u 16. stih. Kaže, i došli su žureći se, te našli Mariju i Josipa i novorođenče gdje leži u jaslama. Ima nešto bitno u tim jaslama, jer kaže ovo će vam biti znak, naći ćete ga u jaslama. 3 puta smo čuli taj detalj, u jaslama, u jaslama, u jaslama. Šta su jasle? Ne pričamo o jaslicama, ne pričamo o kipovima koji su grešni. Ne zaboravimo da su kipovi grešni. Ova slika, jel jasle sve gdje su oni u štali, to su jaslice. Ne pričamo o jaslicama gdje dijete stavljaš, jel u vrtić, bebu. Jaslice su ta slika svega toga, životinje, Marija, Josip i beba u jaslama. Jel? Ali to je grijeh. Kipovi su grijeh, kao broj jedan. Kao drugo, ne pričamo o tome, pričamo o jaslama. Šta su jasle? Jasla je to u čemu je bio Isus legao. Hranilica za životinje, to su jasle. O tome sada pričamo. Hrvatski jezični portal kaže da je definicija za jasle posebno izrađen otvoren sanduk prilagođen po dimenzijama za hranjenje konja i goveda. Znači, to je hranilica za konje i za goveda, za krave, za svakake životinje. I u to su stavili Isusa kao rođeno dijete. Tek se rodio, stavio u pelene i stavili ga u to. Znači, to je mala kutija iz koje se hrane životinje. To je posuda za hranu. Recimo, na engleskom se ta riječ zove manger. Manger je na engleskom. A to nam zvuči slično kao neka riječ na francuskom ili naravno, recimo na talijanskom, što je možda ljudima čak i jel, češće čuju ljudi na talijanskom, a šta je to? To je mangia, mangiare. Šta je to? To je jesti, jel tako? To je, od tog dolazi riječ. Mangia i manger, jel? Zato što je to posuda za hranu. Zato to dolazi od te riječi. E sad, što je značaj toga? Ima više toga, ali eto što možemo vidjeti odma je da je Bog dopustio da se sve to tako desi, kako bi Krist imao skroman početak. Jel? Znači, nisu imali mjesta, nisu dobili sobe, tražili su sobe, nije bilo nigdje sobe, jedino gdje su mogli ostati je u štali. Znači, jedino gdje se mogao Isus, Sin Boži, roditi je u štali, vani, između životinja. Zamislite, majka ga rodi u štali. To treba malo zamisliti, ne samo sliku, lijepo, nego aj malo zamislite i stavite se sad u tu situaciju. Znači, pogotovo u današnje vrijeme. Današnje vrijeme, jel, ideš, mora se ići u bolnicu i odmah se mora oprati dijete i dezinficirati i ovo i ono i šta ja znam i sve da bude čisto. A tamo šta su oni morali napraviti? Oni su morali, mi bar živimo u Slavoniji. Mi znamo kako su štale, kako zna smrditi na farmama, kako su životinje, kako moraš paziti da di hodaš, da ne hodaš po govnima. Mi to znamo dobro u Hrvatskoj općenito. I sad zamislite da je ona trudna morala leći među životinje, među taj smrad i sve to i tamo roditi dijete. I nema tomo oprati i ajmo sad brzo negdje da u bolnici da se utrude oko djeteta. Nego šta je napravila? Ona je stavila dijete u jaslu. U jasle iz koje životinje jedu. Nisu prvo oprali jasle i dezinficirali, šta ja znam. Nego je ona stavila dijete u pelene i u jasle. Zar to nije skroman početak? To je stvarno skromno. To je ponizno, ja rekao. To je ponizno. I to je znak Kristove poniznosti. To je znak Kristove poniznosti. Znači, on je skromno i počeo i ponizno počeo. Odite u Filipljane 2. To je Bog sve namjerno napravio. Znači, Isus je imao skroman početak kod svog rođenja. Dok vi odete u Filipljane, ja vam čitam iz Mateja 11.28. Kaže Isus, dođite k meni, svi koji ste izmoreni i opterećeni, ja ću vas odmoriti. Uzmite moj jaram na sebe i učite od mene, jer sam krotka i ponizna srca. I naći ćete odmor dušama svojim, jer jaram je moj ugodan i breme je moje lako. Znači šta kaže? Da je on krotka i ponizna srca. Matej 21.5. Recite kćeri Sionskoj, gle, kralj tvoj dolazi k tebi, krotak i sjedi na magarici i mladunčetu magaričinu. Znači, to je njegov triumfalni ulazak u Jeruzalem. Kad je ulazio, kad su mu vikali Hosana, kad su mu stavljali grane ispod njega da hoda po njima. Njegov triumfalni ulazak u Jeruzalem, on je na magarcu ulazio. Ne na nekom bijelom konju, kao što bi kralj i radio inače. U ovom trenutku tu je on ponizno i krotko ulazio, pokazajući svoju krotkost i poniznost. Što možemo ovdje naučiti? Ako Isus Krist, Sin Boži i stvoritelj svijeta, može biti skroman i ponizan, onda možemo i mi. Jer on je naravno veći i bolji nego što mi ikad možemo biti. I ipak je on mogao biti krotak i ponizan i bitno mu je bilo imati skroman početak. Ako kralj svega i stvoritelj svega to možemo i mi. Jel nije da je on tu počeo postojati. On je u nebu već postojao. Bog postoji od uvijek i za uvijek. On je već bio Bog i u slavi svojoj. Ali se on spustio tjelesno na zemlju i uzeo ponizan početak, skroman početak na sebe. Pogledajmo u Filipljanima 2.5, ako se tamo. Među vremenu, Filipljanima 2.5. Neka u vama bude ona misao koja je i u Kristu Isusu, koji premda je bio u obličju Božjem, nije smatrao krađom što je jednak Bogu. Biblija kaže, on je bio jednak ili ravnopravan sa Bogom. On je Bog. Nego je sam sebe učinio neuglednim i uzeo obličje sluge te postao sličan ljudima. I našao se oblikom kao čovjek, ponizio je sam sebe i postao poslušan do smrti. I to smrti na križu. Zato ga je Bog i preuzvisio i dao mu ime koje je iznad svakog imena, da se na Isusovo ime prigne svako koljeno onih nebeskih i zemaljskih i podzemaljskih, i da svaki jezik prizna da Isus Krist jest Gospodin na slavu Boga Oca. To je to što možemo odmah vidjeti, da je Krist imao skroman početak, rođen u jaslama u štali. Jel? To je očito. Ali odimo u Ivan 6. Kad razmislimo što su jasle, to je hranilica. To je nešto što se koristi za hranjenje, ali tako? Kako zanimljivo, zar ne? Kako zanimljivo, zato što šta kaže Isus, šta je on? Isus je kruh života i toga je znak to što je on rođen u jaslama. Jer Isus Krist je kruh života. To je fora što je bio jaslama, što je stavljeno jasle kao hrana, zato što ga mi, ako želimo život vječni, moramo ga jesti, ne doslovno, naravno, jer neki bi to doslovno shvatili, ali doći ćemo i do toga. Idete u Ivan 6. Ivan 6.26 kaže, Isus je odgovorio te im rekao, uistinu, uistinu kažem vam, vi me tražite, ali ne zato što ste vidjeli čudesa, već zato što ste jeli od kruhova i nasitili se. Znači, u ovoj priči je Isus hranio 5000. 5000 ljudi, je poznata priča. I to je bilo čudo, naravno. Zato što nisu imali toliko hrane, nego je on stvorio toliko hrane i svi su se na kraju nasitili. To je bilo čudo od Boga. I on je tamo dao njima za jest, hranio ih je i propovjedao im je danima. Danima im je propovjedao, govorio im je riječ Božju. Jel, propovjedao je. A mnogi ljudi su se vraćali, ne da bi ga slušali, čak ne radi čudesa, ne zato što oni vjeruju u njega, nego da bi mogli opet besplatno jesti od njega. Da bi im dao besplatno hrane. Zato su se oni vraćali. Samo zbog besplatne hrane. Zato ih on ovdje i kori. Ne zato što ste vidjeli čudesa, već zato što ste jeli od kruhova i nasitili se, kaže Isus. Pa kaže dalje, znači 6.27, radite, ali ne za propadljivu hranu, nego za hranu koja ostaje za život vječni, koju će vam dati sin čovječi, jer je njega zapečatio Bog Otac. Znači što Isus kaže tu? Nemojte jesti za propadljivu hranu, hranu koja nestaje, nego hranu vječnog života. To je slika i recimo ako danas netko ide za novcem, za bogatstvom, za stvarima, to će jednog dana sve nestati. To je sve prolazno, ali tako? Što bi u stvari trebao tražiti i htjeti je vječan život. Kruh života je ono što trebaš. Znači to je hrana koja ne propada. Hrana koja ne propada. To moramo, to trebamo. A to je kroz Isusa. On je kruh života. Idemo dalje. U 28. stih kaže. Tada su ga pitali, što moramo činiti da bismo radili djela Božja? Čim krenemo pričati o vječnom životu, ljudi automatski razmišljaju o djelima i da to moraju nekako zaslužiti. Znači, on je rekao da jedu, jel, kruh, kako je ono točno rekao da sad, radite, ali ne za propadljivu hranu, nego za hranu koja ostaje za život vječni, koju će vam dati sin čovječi, jer je njega zapečatio otac. I on im je davao kruh života. Što moramo činiti, kaže, da bismo radili djela Božja? To smo toliko često čuli, nažalost je to tako, kad izađemo van u spašavanje, jel, u propovjedanje evanđelja, spasavati pojedine ljude, i kad pitam ljude što mora učiniti da bi išao u raj, da ti se ne daj Bože šta desi danas, jesi li 100% siguran da ideš u raj, i šta moraš učiniti da bi išao u raj, šta oni kažu uvijek? Pa moraš ići u crkvu, moraš držati zapovjedi, moraš živjeti dobar život, moraš ići na ispovjed, moraš ovo, moraš ono. Znači, oni misle, nažalost, da su djela. Oni misle da su djela. Kaže, hoćeš da tražimo vječan život? Ok, ali ajmo raditi za to. Tako kažu ovi, jel, u stiku 28. Želimo tražiti vječan život, u redu, ali što da radimo za to, kaže? Što je djelo Božje koje moramo napraviti? Idemo dalje u stih 29. Isus je odgovorio i rekao im, ovo je djelo Božje, da vjerujete u onoga koga je on poslao. Isus kaže, evo djelo koje morate učiniti. Znači, jedino djelo koje morate učiniti, kaže, moraš vjerovati u mene, kaže. U mene moraš vjerovati, kaže Isus. Tako da ne zarađuješ si put u raj, čineći dobra djela. Samo vjeruješ u Isusa. Vjeruješ u Isusa i bit ćeš spašen. Moraš vjerovati u njega. Kaže Ivan 3.15 da svaki koji u njega vjeruje ne propadne, nego ima život vječni. On je kruh života i on tebi daje život vječni. Da ponovim, šta sad to znači? To ne znači da mi vjerujemo da on postoji. Puno Biblija i muslimani, puno religija vjeruje da on postoji. I muslimani vjeruju da on postoji. Ali ne na taj način. Moramo vjerovati u njega. On je umro za nas. Bog je dao svog jedinorođenog sina. Da svaki koji u njega vjeruje ne propadne, nego ima život vječni. Vjeruj da je on došao i umro za naše grijehe. Platio ih i uskrsnuo. Vjeruj to i priznaj mu to, ima život vječni. Inače, da je po našim djelima, zašto je on umro, zašto je to uopće trebao, zašto je on došao i žrtvovat se, to ne bi imalo smisla. Ne mogu dovoljno ponoviti. Ponavljam se i ponovit ću se 500.000 puta i više od toga. Kaže, milošću ste spašeni po vjeri i ne po djelima. To je Božji dar. To nije od vas, to je Božji dar. Ne po djelima, da se netko ne bi hvalio. Znači, rekao im je, morate vjerovati u mene, kad su pitali što moramo učiniti. Nastavljamo dalje. Stih 30. Na to su ga upitali, kakav nam onda znak pokazuješ? Da vidimo i povjerujemo ti. Što možeš napraviti? Šta kaže, nećemo ti vjerovati dok ne napraviš neko čudo. Pokaže nam neki znak, kaže. Iako je napravio čuda, jel? Svi su se nasjetili, dao im je hrane, pa še čuda napravio. I više čuda je napravio. Ne samo to, jel? Idemo dalje. Naši su očevi jeli manu u pustinji, kao što je zapisano, dao im je jesti kruh s neba. Znači, opet on kaže, oni su jeli manu u pustinji. On je dao kruh s neba. Opet oni razmišljaju o hrani. Opet kaže, ok, kad smo već kod čudu, vidiš, u pustinji su im dali jesti. Opet bio on besplatnu hranu možda. Kaže, daj mi jest kruha. Kao, želiš napraviti neko čudo? Imam ideju, moj sin im je dao kruha s neba. Aj ti nama daj opet besplatnu hranu. Tada im Isus rekao, u istinu kažem vam, nije vam moj sin dao kruh s neba, nego vam otac moj daje s neba kruh istinski. Jer kruh je Božji, onaj koji silazi s neba i daje život svijetu. Ako to nije jasno, ja ne znam. Znači, tko je to ko silazi s neba da daje život svijetu? A Isus, jel tako? i kaže to je kruh Božji. Tako da ima smisla što je stavljeno u jasle kad se rodio, jer je on istinski kruh i hrana. On je kruh Božji koji silazi s neba. Kao što je Mojsije, jel, bio kad su oni bili u pustinji i Bog poslao manu, kruh s neba. To je slika čega? Isusa. To je slika Isusa. Isus se spustio s neba i on je kruh istinski, kruh života. Ovo nam ovdje opet pokazuje da Isus nije stvoren kad se rodio tjelesno na ovom svijetu, nego je on oduvijek postojao. On nema početka ni kraja, jer je dio trojstva, a Bog je vječan. A Isus je bio na početku s Bogom, jel? Kako kaže Ivan 1. On je bio na početku s Bogom i on je Bog. Isus je silazio s neba, on je već bio gore u nebu. Sišao je kako bi se rodio i bio stavljen u jasle. Zato. Nastavljamo. Ivan 6.34. Na to su mu rekli, Gospodine, daj nam svakda to kruha. A Isus im je rekao, ja sam kruh života. Tko dolazi k meni nikada neće ogladnjeti. I tko vjeruje u mene nikad neće ožednjeti. Ovo bi nam trebalo biti dovoljno i jasno da se spasimo. Moramo samo jednom, šta? Moramo samo jednom jesti i jednom piti. Jednom uzmeš zalogaj kruha i sici. Jednom popiješ čašu vode. I to je to. Ne moraš neprestano. Idemo dalje. Ali rekao sam vam i vidjeli ste me, a ne vjerujete. Svi koji moj otac daje, doći će k meni. A onoga koji dolazi k meni, nipošto neću izbaciti van. Šta kaže? Kao prvo, nije djela, nego vjera. Kaže, ne vjerujete. Morate vjerovati. Kao drugo, zauvijek. Samo jednom, kao što sam rekao, samo jednom jedeš, samo jednom piješ. I to je to. Jer kaže, njega neće izbaciti van. Znači, kao prvo, radi se o vjeri, a ne o djelima. Kao drugo, ako jednom povjeruješ, što je to? Kao što je moja prva propovijed rekla, jednom spašen i zauvijek si spašen. To je to. Nastavljamo. Jer sam sišao s neba, ne da bi izvršio svoju volju, nego volju onoga koji me je poslao. A ovo je volja koji me je poslao. Da od svih koji mi je dao, nikoga ne izgubim, već da ga uskrsnem u posljednji dan. I ovo je volja onoga koji me je poslao. Da svaki koji vidi sina i vjeruje u njega, ima život vječni. Ja ću ga uskrsnuti posljednji dan. Jasno je kao dan što moramo učiniti da dobijemo vječan život. Moramo samo vjerovati u njega. To je to. Idemo dalje. Stih 41. Židovi su stoga mrmljali protiv njega jer je rekao ja sam kruh koji je sišao s neba. Mrmljali su i nisu mu vjerovali jer su mislili o njemu na ljudski, tjelesni način. Da je samo čovjek. Kako on može reći da se spustio s neba? Kako može reći da je kruh s neba? Nisu vjerovali. Zato su Židovi mrmljali protiv njega. Da većina ljudi to uvijek odmah na tjelesni način gleda, ne na duhovni. Nastavimo. Stih 42. I govorili su, nije li ovo Isus, sin Josipov? A nije, samo da nije. Otac mu je Bog, a ne Josip. Kome poznajemo oca i majku. Kako on onda govori, sišao sam s neba? Na to Isus odgovorio te im rekao, ne mrmljajte među sobom. Nitko ne može doći k meni ako ga ne privuče otac moj koji me je poslao. I ja ću ga uskrsnuti u posljednji dan. Zapisano je u prorocima, i svi će biti poučeni od Boga. Stoga svaki koji sluša i pouči se od Boga, se od oca, dolazi k meni. Ne znači da je tko vidio oca osim onoga koji je od Boga. Tu priča o sebi. On je vidio oca. Uistinu kažem vam, onaj koji vjeruje u mene ima život vječni. Opet, jasno kao dan. Koliko se puta to ponovile? Onaj koji vjeruje u mene, onaj koji vjeruje, onaj koji vjeruje, onaj koji vjeruje. Znači od početka non stop kaže onaj koji vjeruje. Pa kaže, a vi ne vjerujete. Idemo dalje. Ovo je bitno. Stih 48. Ja sam kruh života. Vaši očevi su jeli manu u pustinji i pomrli. Ovo je kruh koji silazi s neba da onaj koji od njega jede ne umre. Ja sam kruh živi koji je sišao s neba. Ako tko jede od ovog kruha, zauvijek će živjeti. A kruh koji ću ja dati, moje je tijelo koje ću ja dati za život svijeta. Kaže, ako jedeš ovaj kruh, živjet ćeš. Ali to je slika, jel? On nije kruh. On nije kruh jedan koji hoda okolo. To je slika. To je simbolično. Ako jedeš ovaj kruh, onda ćeš živjeti zauvijek, kaže. Kaže, ja sam kruh života, kruh koji ću ja dati, moje je tijelo. Koje ću ja dati za život svijeta. Kad je blizu bilo Isusu umrijeti na križu, sjećate se posljednje večere, kad je uzeo kruh i razlomio ga, jel? I rekao, ovo je tijelo moje koje je za vas slomljeno, ovo činite meni na spomen, jel tako? Slomio je kruh kao sliku kako će mu tijelo biti slomljeno na križu. To je simbolično kako će mu tijelo biti slomljeno na križu. Znači kad kaže kruh koji ću ja dati, moje je tijelo koje ću ja dati za život svijeta, priča o tome da će umrijeti za njih, umrijet će na križu, ali džabe oni to ne svače. Nastavimo u Ivan 6.52. Židovi su se tada prepirali među sobom govoreći, kako nam ovo može dati tijelo svoje za jesti? Kako glupo pitanje? A to je simbolično. To nije, nećemo mu dati tijelo, nećemo dati, evo, zagrizi mi prst. Kako je to gluposti? Očito je da im ne priča doslovno ovdje. Kao sa Nikodemom u Ivanu 3. Jel? Kad je rekao, moraš biti ponovno rođen. Isus je rekao Nikodemu, moraš biti ponovno rođen. I Nikodem ga je upitao, može li drugi put ući u utrobu majke svoje i roditi se? Pa naravno da ne, to duhovno priča, ne tjelesno. Glupost. Ali ovo je ista stvar, ovo je totalno ista stvar. On pokušava njih poučiti duhovne stvari, a oni samo razmišljaju o hrani i o tjelesnim načinima i stvarima. Jednostavno ne shvaćaju. Ali nažalost postoje i danas milijardi ljudi koji ne shvaćaju. Koji misle da je to doslovno. Zvani katolici. Koji se prave da je kreker, neki kreker, kostija, kreker, Isusovo tijelo. I svaku nedjelju to jedu. Da vas pitam, da li doslovno onda nećete biti ni gladni više? Ako ćete to jesti? Ne. Nije li doslovno to rekao? Ako jedete od tog kruha, nikada nećete ogladnjeti. Pa što onda jedete krekere svaku nedjelju na misi, zvanom hostija? Ako ćemo doslovno, ok, onda ne moramo više jesti. Je li tako? Ili ako uzmeš piće, onda više očito više nikad ne moraš piti. Ali to je glupost, jer to je sve simbolično, kaže. Isus nije kruh koji hoda okolo. Kao što je mana sišla s neba, kako ne bi ljudi pomrli u pustinji i držao ih je na životu. Jel? Znači oni su jeli samo da bi izdržali, da bi ih držao u životu. Tako sam ja došao da umrem za vas, dajem svoje tijelo koje je kruh za vas, da ne pomrete, nego da vjerujete i imate život vječni. I to je ponavljao više puta ovdje. Kažem, vjeruj, 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 vjeruj. I onda dolaze katolici, nakon što je Isus to toliko često rekao, i pitaju gdje je onaj kruh. I onda pravo poganski drži kreker ovako gore i kažu poznatu rečenicu svećenici na misi. Pokus, pokus! Ne šalim se. Pokus pokus, taj izraz, dolazi od rečenice koju katolici u tom trenu koriste. To je latinski. Hoc est corpus meum, što znači ovo je tijelo moje. I to kad su katolici ovako govorili uvijek na latinskom, u srednjem vijeku ljudi nisu razumjeli što pričaju. Zašto na latinskom pričaš, brate, mili, pričaj da te mi svi razumijemo. I onda su oni izmislili hokus pokus. Jer on tu neke čarolije radi. I totalno su u pravu. To je točno pokus, pokus, ni manje, ni više. Malo predoslovno uzimaju neke stvari. Isus je rekao da je vrata. Hoćemo nositi vrata svaki put u crkvu i reći, ajmo ljudi, umjesto sad ovaj put nećemo hostiju jesti, nego ja ću staviti vrata pred oltar i reći, ajmo sad redom ulazite kroz vrata i svaki koji ulazi kroz vrata bit će spašen. Ko što oni kažu, svaki put kad pojedete taj kreker, bit ćete spašeni ili šta god da kažu. Glupost. Malo treba samo klikere upaliti. To su gluposti. Deveti sakrament ili nešto. Kakve sakramente? Di sakramente? Nema tu sakramenta u Bibliji. Kakve su to gluposti? Kaže, ja sam istinski trs. Hoćemo trs nositi sada. Rekao, ja sam kruh. Nećemo jesti hostije neke. Kaže, ja sam ko voda. Evo, ko čaša vode, ko mene popije. Šta je rekao? Ja sam istinski trs, ja sam vrata. Ćemo trs nositi u crkvu. I onda kaže, ovdje nećemo, pa ko tu vuče crte? Ko to izmišlja? Ali šta Isus kaže? Šta je on ponovio 500 puta u tim stihovima? Vjeruj. Direktno od Isusa, iz njegovih usta kaže, vjeruj. Niš drugo. Nastavljamo, Ivan 6.53. Na to im je Isus rekao, u istinu kažem vam, ako ne jedete tijela sina čovječega i ne pijete krv njegove, nemate života u sebi. Tko jede tijelo moje i pije krv moju, ima život vječni. Ja ću ga uskrsnuti u posljednji dan. Jer je tijelo moje istinsko jelo i krv je moje istinsko piće. Tko jede tijelo moje i pije krv moju, prebiva u meni, ja u njemu. Simbolično, ne doslovno. Kao što je mene poslao otac koji živi, ja živim po ocu, tako će i onaj koji mene jede živjeti po meni. Ovo je taj kruh koji je sišao s neba. Ne kao što su vaši očevi jeli manu i pomrli. Ko jede ovaj kruh, zauvijek će živjeti. To je govorio u sinagogi dok je poučavao u Kapernaumu. Zato su mnogi od njegovih učenika kad su to čuli rekli, tvrda je ovo besjeda. Ko to može slušati? A Isus ih je, znajući u sebi da njegovi učenici zbog toga mrmljaju, pitao, sablažnjava li vas to? A što ako ćete vidjeti sina čovječega kako uzlazi gdje je prije bio? S čime su se sablaznili i uvrijedili? Uvrijeđeni su jer je rekao da se spustio s neba. Kažu ovi, pa znamo ti oca, znamo ti tato i mamu. Samo da nisi došao s neba. Naravno, Josip mu nije bio otac. Nije mu bio tata. I rođen je od djevice Marije. A otac mu je Bog. Zato kaže, a što ako ćete vidjeti sina čovječega koji uzlazi gdje je bio prije? Simon odgovara kako oni kažu da ne vjeruje da je sišao s neba. Jel? Jer to će napraviti nakon uskrsnuća. Jel? Nakon uskrsnuća su ga gledali njegovi učenici kako se vratio, kako se podigao, jel? U nebo. Zato on kaže, vratit će se. Šta ćete onda reći kad to vidite? Ali evo ključnog stiha u Ivanu 6.3.6. Duh je onaj koji oživljuje, a tijelo ne koristi ništa. Znači, nije tjelesna hrana koja daje život vječni. Nije tjelesna hrana koja daje život vječni. Nisu tjelesna vrata kroz koju moramo proći i ući da se spasimo. Ili kako mormoni, oni imaju posebno rukovanje kako bi išli u raj. Volio bi da je to šala, ali to su masonske gluposti. Znači, nije tjelesno. Kaže, duh je onaj koji oživljuje, a ne tijelo. Tijelo ne koristi ništa. Biblija kaže otvoreno koji je put u raj. I tko hoće, može ući. Vjerovanjem u Krista. Jedno moramo taj kruh jesti. Jedno moramo tu vodu piti. Jedno moramo kroz ta vrata. Ali duhovno, ne tjelesno, svaki put iznova. Pa koliko puta ćemo kroz ta vrata? Pa to na život vječni ili nije? Ako jednom dobiješ život vječni, to je vječno. Šta znači vječno? Beskrajno, zauvijek, nema kraja. Inače bi rekao, ima život, točka, koji je prolazan. Ali kaže, ako hoćeš život vječni, jednom jedeš, jednom piješ, jednom uđeš kroz vrata. I ne sva tri od jednom, nego to su simbolično, to su slike. Jednom to napraviš i imaš život vječni. Vječno znači zauvijek. Ne možeš ga izgubiti. Isus je umro na križu za nas. On je naša hrana vječnog života. I ako razmislite, sva naša hrana koju jedemo je morala umreti da bi ju mogli jesti. Životinje i biljke, oni nama daju život. Ali tako, životinja mora umrijeti da bi ju mi mogli jesti. Mora se zaklati. I biljke koje jedemo, ako se kažeš da neće jesti meso, gluposti. Ako kažeš biljke, jel, i oni umru, jel, kad ti njih srežeš ili nešto, oni umru. Hrana mora umrijeti kako bi mi mogli živjeti. Isto tako je s Isusom. Da bi nam dao život, da možemo živjeti, iz dana u dan moramo životinje i biljke, jel, moraju umrijeti. A duhovno smo spašeni i imamo vječan život kroz Isusa. Jer je dao svoj život za nas i umro za nas. On je kruh života. Zato se rodio u jaslama. Zato se rodio u jaslama. I vidi, gdje u tom poglavlju, gdje je igdje pisalo i igdje je Isus rekao da se moraš odvratiti od svojih grijeha. A što je učio? Čitali smo ogroman dio pisma i to gdje je sam Isus pričao. U većini toga je sam Isus pričao. Gdje je igdje rekao da se moraju očistiti od svih svojih grijeha prije nego što mogu jesti taj kruh? I on rekao, operi se prvo pa ćeš onda jesti. Gdje je to rekao? Gdje je igdje rekao, moraš ići u crkvu, očistiti svoj život, moraš se krstiti, moraš živjeti dobar život i onda ću ti dati kruh? Gdje je to igdje rekao? Ništa od toga nije rekao, ništa. Rekao je, ugledaj sina čovječega i vjeruj u njega. Vjeruj. Pojedi od tog kruha. Kad jednom to napraviš, spašen si. Nekad se očistiš od grijeha svojih. Nego kad pogledaš u njega, kad vjeruješ, imaš život vječni. Što je rekao? Rekao je da se nećeš spasiti ako te otac ne privuče. Kaže, moraš biti podučen od Boga, moraš učiti od oca. Stani i razmisli. Kaže u Ivanu 6.36, duh je onaj koji oživljuje, a tijelo ne koristi ništa. Riječi koje vam ja govorim, duh su i život su. Jel znaš kako te Bog podučava ili privuče k sebi? Kroz riječ Božju. Kaže, riječ moje su duh i život. Kroz riječ Božju nas Bog podučava i privlači k sebi. Jer Biblija kaže, vjera dolazi od slušanja, a slušanje kroz riječ Božju. Bez riječi Božje ne možeš doći k Kristu. Njegova je riječ koja te privuče k njemu. Ona stvara vjeru u tebi, jer vjera dolazi od slušanja, a slušanje od riječi Božje. Kako ćeš vjerovati u Boga ako ne čuješ njegovu riječ, njegovu volju? Ne znaš što želi. Većina ljudi to nažalost rade. U krivim vjerama, kao, na primjer, katolici. Ali šta oni rade? Oni u svojim umovima smišljaju svoga Boga, kako njima paše. I to svi rade. Ne samo oni, nego svi religije. Oni stvaraju u svojim umovima svoga Boga, kako oni žele. I to je, ne znam, i oni ga oblikuju, kad malo razmisliš, u svojim mislima i željama. Znači, oni sebi smišljaju u glavi Boga, a to se sigurno Bogu sviđa, a to se ne sviđa, a ovako, ovako, a to me i Bog neće ništa reći, a ovo mogu napraviti, Bog neće ništa reći, a Bog mene sigurno voli, a to se ne smije raditi, neke moralne stvari. I što oni rade? Oni oblikuju svoga Boga u svojim mislima. Da li to onda stvaram Bog? Ne. To je lažan Bog. To je lažan Bog. To nije Bog Biblije. Bog Biblije postoji i ti ne možeš njega oblikovati kako ti želiš. To je stvaran Bog i to nije Bog Biblije. To nije stvoritelj naš. To je krivi Bog. Zato se nadam da ako netko sluša ovu vijest, ovu propovijed i čuje kako duh kroz mene govori, izgovaram riječi Božiju i propovjedam po riječi Božijoj. Čuje kako u Ivanu piše, vjeruj, vjeruj, vjeruj. I u ovom stihu kojeg sad čitam, stih, to je poglavlje 6, Isus nonstop kaže, vjeruj, vjeruj, vjeruj. Da će promijeniti tu osobu i ta osoba shvati I ona prizna Isusa i vjeruje da je on umro za naše grijehe i vjeruje da je on spasitelj i spasi se. Zašto? To dolazi od riječi Božje. To dolazi od riječi Božje, zato to radim. Ivan 6.3.6 ide dalje. Duh je onaj koji oživljuje, a tijelo ne koristi ništa. Riječi koje vam ja govorim, duh su i život su. Zanimljivo je što se uspoređuje sa manom koja je došla s neba, a mana se uspoređuje sa Božjom riječ. Zato što je to sve Isus. Mana je bila slika Isusa koji je kruh života, a Isus je kruh života i Isus je Božja riječ. To je sve Isus. Zato je Isus i rekao, ne živi čovjek samo od kruha, nego od svake riječi Božije. Idemo u sljedeći stih. Šta kaže? Stih 64. Ima među vama nekih koji su i dalje u grijehu, koji ne žive dobar život, koji griješi? Ne. Kaže, ali ima među vama nekih koji šta? Ne vjeruju. To je razlika između onih koji imaju vječan život i onih koji nemaju. To je razlika između onih koji idu u raj i onih koji idu u pakao. Zašto ova osoba ide u raj? Zašto? Zato što ona vjeruje u Isusa Krista. Da je on umro za njegove grijehe. On se žrtvovao. Mi ne možemo s našom dobrotom ići u raj. A zašto ova osoba ide u pakao? Zato što ne vjeruje u Isusa. To je jedina razlika. Kako to možeš govoriti? Kako to? To je to, to Biblija kaže. To je jedina razlika. I možeš se žaliti kome hoćeš. Ne možemo realnost promijeniti. Ako Bog nešto kaže, to je tako. Ko može njegovu odluku promijeniti? Tako. To te šiša. To je tako i to je oduvijek tako. To je bilo tako i bit će tako. Jer je Isus od početka znao tko su oni što ne vjeruju i tko će ga izdati. Ide dalje. Znači, znao je da Juda ne vjeruje. Znao je da će ga on izdati. Od početka je znao. Zato je rekao, nisam li ja izabrao vas 12-oricu, a jedan je od vas đavao. Od početka službe svoje je on znao da će ga Juda izdati. On je znao da on nije spašen. Od njih 12, jedan je bio nespašen. Odite u Ivan 18. Znači, šta radimo? Pričamo danas o značenju jasala. Koji je značaj? Koji je značaj jasala? Broj 1. Značaj je u prikazivanju skromnosti početka. Nije došao u svojoj slavi. Pokazao kako je... Nije došao u svojoj slavi. Nije došao cool i pokazao se u svojoj nekoj kraljevskoj odjeći i ne znam, da nosi markirano i vozi dobar auto i sva što on može, jel, živi u dobrom kvartu. On je Bog, on može šta god hoće napraviti. On si može zamisliti šta god hoće. On je sve stvorio. A šta je on napravio? Odrastao je ponizno, odrastao je skromno, doslovno u jaslama, u štali, među životinjama se rodio. I živio je, šta? Odrastao je ponizno i živio je, da ne zaboravimo, u kući stolara. Stolara, Josip je bio stolar. Ne neki kralj ili nešto. Broj 2. Nije samo znak skromnosti, nego je znak njega kao kruha vječnog života. Jel tako? Zato je on u jaslama, zato je on u hranilici, zato što je on kruh života. Došao je kako bi dao svoj život svijetu. Došao je kako bi dao svoj život svijetu. To bi vam trebalo prikazati kako se lako spasiti. Lako je kao pojest komad kruha, ne mogu dovoljno ponavljati. Kao popit čašu vode, kao proći kroz vrata. Ali bit će nekih ljudi koji ne shvaćaju, pa će tražiti tjelesni kruh i tjelesna vrata. I onda dođu idioti koji se nazivaju papa, a oblače se kao mama, koji će im reći, evo ti, jedi ovaj kruh i bit ćeš dobro. I lažu im i govore im što god žele čuti. Što god žele čuti. Ali da li je to po Bibliji? Nije. Pa na čemu se onda njihova vjera temelji, ako nema riječ Božju? Nije od Boga. To je od vraga, nažalost. Ali mi znamo da nema tjelesnog kruha koji možemo jesti da se spasimo. Zašto? Zato što kaže tijelo ne koristi ništa, je li tako? Tako je rekao. Tijelo ne koristi ništa. Duh je taj koji oživljuje. To su sve simboli. Vjeruj samo i to je to. Ponavljam se 100 puta, ali da bude jasno kao dan kako je lagano. Broj 3. Isus će nas hraniti znanjem. Naravno, najbitnije je da nas hrani svojom smrću, da imamo život vječni. To je najbitnije. On se spustio i rodio da bi umro za nas, kako bismo kroz njega dobili život vječni. Ali to već znamo i o tome smo se mi neki već davno pobrinuli. Mi smo već neki davno tako, spašeni godinama. Smo spašeni godinama i ok. Nadam se da će se uvijek neki novi spasiti. Tako i treba. Mi smo se zato već pobrinuli da smo spašeni. Ali za nas koji smo spašeni ne završava priča ovdje. Zato i dolazimo u crkvu slušati propovjedi, jer nam Isus kroz riječ daje mudrost, znanje i razumijevanje. Zato čitamo Bibliju svaki dan. Svaki dan, kaže. Šta je rekao Isus? Ne živi čovjek samo od kruha, nego od svake riječi Božije. Svaki dan se moramo hraniti sa riječi Božijom. Ako se tjelesno, trebamo svaki dan kruh kako bi jeli, jel, kako bi živjeli tjelesno, tako ako hoćemo da u Duhu Svetom se jačamo i živimo svaki dan, moramo jesti i duhovnu hranu, našu riječ Božju, da bi se jačali u duhu i da bi znali njegovu volju i želju i da bi živjeli po njegovoj volji. I da nam daje kroz nju znanje, razumijevanje i mudrost. Kaže Jeremija 3.15, i dat ću vam pastire po srcu svojemu, koje će vas napasati znanjem i razborom. Šta su pastiri koje Bog daje? Pastori. Propovjednik. To kaže, da ću vam pastori koji će vas hraniti znanjem, jel, koji će propovijedati ljudima, da razumiju, da shvate, da uče. Idemo Ivan 18, ne morate u stvari ići, kako ćete. Odite u Ivan 18, ako ćete. Ivan 18.36. Ivan 18.36. Ivan 18.36 kaže, Isus je odgovorio, znači tu je bio, da objasnim, Isus je tu bio pred Poncijem Pilatom, jel? I on ga je trebao kao suditi pred ljudima. I Židovi su vikali, jel, da ga ubiju. I Isus je odgovorio, moje kraljevstvo nije od ovog svijeta. Kad bi moje kraljevstvo bilo od ovog svijeta, moje bi se sluge borile da ne budem predan Židovima. Ali sada moje kraljevstvo nije odavde. Pilat ga je stoga opitao, tko si ti? Dakle, kralj? Isus je odgovorio, ti kažeš da sam ja kralj. Ja sam se radi toga rodio i radi toga sam došao na svijet da svjedočim za istinu. Svaki koji je od istine sluša moj glas. Pilat ga je upitao, što je istina? A kad je ovo izgovorio, ponovno je izašao pred Židove te im rekao, ja ne nalazim na njemu nikakve krivnje. Što kaže Isus ovdje? Isus kaže da je kralj. Skroman je, pa dozvoljava uvijek drugima da oni govore za njega. Kao i onaj put kad je rekao, jesi ti to drugi rekli ili to dolazi od, jel, to govoriš od sebe. Jel? Tako i u ovom dijelu kad je Pilat rekao, ti si kralj, dakle. Isus je odgovorio, ti kaže da sam ja kralj. Naravno da je Isus kralj. Ali u biti kaže, moje kraljestvo nije odavdje. Pilat ga ispituje da vidi da li on neka politička prijetnja možda ovom rimskom carstvu. Zato ga on tako ispituje. Da on nije možda neka politička prijetnja. Da ne bi rebelirao protiv Rimljana i protiv vlade, on i Židovi, ili šta ja znam. Jel? Ali on kaže ne. On kaže, kad bi moje kraljestvo bilo od ovog svijeta, moje bi se sluge borile da ne budem predan Židovima. Ali sada moje kraljestvo nije odavnje. On ima, zašto? On ima duhovno kraljestvo, ne tjelesno. Duhovno. U knjizi Ivana je to velika tema, što svi misle da on sve doslovno govori. A on u besjedama priča i objašnjava. Recimo sa Nikodemom, jel, da čovjek može opet vratiti utrobu majke. Ili žena na bunaru kad kaže, ja sam živa voda, ili ne, ja imam živu vodu, kod nje pije, jel, ima život vječni. Ona kaže, daj mi vazda tu vodu. Jel? Ili u Ivanu 6, sad što smo čitali sve to, jel, kad su rekli, gdje je taj kruh života, daj nam kruh. Ili recimo Pilat isto. A Isus je odgovorio, ti kažeš da sam ja kralj, ja sam se radi toga rodio, radi toga sam došao na svijet, da svjedočim za istinu. Znači, zašto se Isus rodio? Šta je rekao? Da, da bi umro za nas, kako bismo kroz njega živjeli, jasno, ali i kaže da svjedoči za istinu. Došao je govoriti istinu, došao je propovijedati istinu, došao je da nas uči, šta? Riječ Božju. Riječ Božju. Došao je da svjedoči za istinu, a svaki koji od istine sluša moj glas, kaže. Pilat to odbije sa svojim glupim pitanjem i kaže što je istina. Baš je neki filozof. Svako dijete zna što je istina. Šta je istina? Istina je stvarna situacija, realnost, jel? Nešto što nije izmišljeno. A šta je suprotnost od istine? Laž. Jel? To je izmišljotina. To je ono što nije istina. Znači, Pilat hoće tu ispast pametan i neki filozof i slobodan mislilac i kaže što je istina? Što je istina, kaže. Šta kaže Isus u Ivan 14.6? Isus mu je odgovorio, ja sam put, istina i život. Nitko ne dolazi k ocu osim po meni. To je Isus rekao. Znači, šta kaže Isus? Isus Krist je jedini put. Jedini put u raj. Ne mi, nisam ja put. Niste ću ja biti dovoljno dobar da ja idem u raj. Ne, on je jedini put. Rekao je, jel tako? Rekao je. Ja sam jedini put. Jedini pravi put kako živjeti i onako kako ti on kaže. Jedini put u raj je kroz vjerovanje u njega. Šta kaže dalje? Da je on istina. Isus Krist je istina. U njemu nema laži. Sve što govori je istina. Sve u Bibliji je istina. To je riječ Božja. Isus što izgovara je riječ Božja, zato što to on izgovara, jel tako? Znači, on je istina, nema laži u njemu. Sve što se suprotstavlja Bibliji je laž. Sve što drugačije radi nego kao što piše u Bibliji, kao što je Božja riječ, to je laž. I šta kaže zadnje? Da je on, ja sam put, istina i kaže ja sam život. Isus Krist je život. Jedini način da imaš život je da pojedeš od kruha života. Vjerovati u Isusa Krista kao svoga spasitelja. Ne kroz Budu, ne kroz hinduizam ili islam ili katolici ili židovi ili šta god drugo. Kaže, on je jedini put, istina i život. Nitko ne dolazi k ocu, kaže, osim po meni. Samo kroz njega možeš ići u raj. Samo kroz njega možeš doći do Boga. I nebitno šta drugi religiji govore, da mi svi vjerujemo u jednoga Boga, samo ga drugačije nazivamo, svako ima svoj put do njega, svi smo mi na nekim putevima. Šta je Bog rekao? Šta je sam Bog rekao? Šta je Isus rekao? Nitko ne dolazi k ocu osim po meni. Ne možeš kod oca osim po njemu. Ne možeš Isusa zaobići i direktno otići do oca. Ne možeš kod gazde. Ne možeš ići kod gazde firme. Preskočiš si tajnika. Jel tako? Prvo moraš kod tajnika. I onda možeš ići kod gazde. Ne možeš doći do gazde bez da staneš. Kod sekretarice, kod tajnice, kod tajnika. Jel tako? Ako znaš Isusa, onda možeš ući. Bez problema. Ali bez njega. Jer šta? Ulaz je zabranjen. Ne možeš. Ne možeš. Nitko ne dolazi k ocu osim po meni. Židove. Šlomo. Šlomo, kako bi oni rekli. Znači, jednom jedemo od kruha duhovnog i spašeni smo zauvijek. Ne tjelesno. Ne jedemo tijelo i krv. To bi bio kanibalizam. To je grijeh. Piti jesti krv je grijeh. Po starom zavjetu. Ne to, nego duhovno. I nakon što smo spašeni, hranimo se dnevno od njega. Sa riječi Božijom, po kojoj nam daje znanje i mudrost i razumijevanje i spoznaju istine. Znači, moramo čitati svaki dan. Nakon što smo spašeni. Jer prije nego što smo spašeni, mi ne možemo shvatiti njegovu riječ. Tek nam se nakon toga otvaraju oči i duh kroz nas objavlja nam njegovu riječ. Zašto? Zato što je došao posvjedočiti istini. On je svjedok istini. Matej 4.4 kaže, a on je odgovorivši rekao, zapisano je, ne živi čovjek samo od kruha, nego od svake riječi koja izlazi iz Božjih usta. I dat ću vam pastire po srcu svojemu, koji će vas napasati znanjem i razborom, je rekao, jel tako? To smo čitali malo prije. I on je naravno glava. On je taj pastir dobri. On je, jel, taj finalni pastir dobri. Ali on ima svoje radnike koje hrane i napasaju ovce znanjem i razborom. Svi mi želimo biti pametni i učiti. A evo znanja ovdje. Ovo je puno znanja. Ovo je puno znanja. Puno je. I cijeli život nije dovoljan usisati sve znanje ove knjige. Recimo, ne znam, ja sam pročitao tu knjigu, ne znam, ove godine, ja mislim da će mi biti oko 15. put, ne znam, više izgubljen sam već, ali oko 15. puta. I opet svaki put kad ju čitam, mislim, ne svaki put, ali često kad ju čitam, iskače opet nešto novo, ono, kako to do sad nisam vidio, kako to nisam primijetio, kako nisam to shvatio do sad. Zato što je puno znanja, zato što ti Bog daje znanje to malo po malo. Ako se trudiš, on tebi malo po malo daje. Najbolje bi bilo da ti pročitaš to jednom, imaš sve znanje cijelog svijeta. Ali zašto? Zato ti on rekao, moraš čitati to svaki dan. To, kruh, ne samo, ne živimo samo od kruha, nego od riječi Božije. Moramo to cijeli život se ovaj hraniti s time. Inače bi kažem, pročitao jednom i to je to. Ali on želi da mi svaki dan, da svako malo mi se hranimo s time i onda nam onda malo po malo nam daje nova saznanja kroz knjige. Svaki put ti može iskočiti nešto novo. Oči mi se otvaraju svaki put na novo. Kako je to moguće? Kako to nisam primijetio? Ali jasno mi je. I to nije samo meni. To je svima koji čitaju tako. Ova knjiga je kao luk. Znači kao luk kad skidaš, jel? I onda skidaš sloj po sloj. Sloj po sloj ide. Tako je ta knjiga. U biti, da završimo. Nadam se da je današnja poruka bila jasna što se tiče jasala i da vam daju novi značaj. Dolazi božićno vrijeme, puno ljudi o tom razmišlja, o rođenju Isusu i zato sam htio propovijedati božićnu priču, ali na malo drugačiji način. Da kažemo koje značaj općenito tih jasala, niko ne razmišlja previše o tom. Jer se Isus rodio i bio u jaslama radi poniznosti. Jer se Isus rodio i bio jaslama jer je šta? Kruh života. I jer se Isus rodio i bio u jaslama jer nas hrani kraj krajeva znanjem svaki dan. To je to. Pomolimo se, otpjevat ćemo još pjesmu u jaslama bijednim i onda smo otpušteni. Dragi Bože, hvala ti za tvoju riječ. Hvala ti što nas hrani svojom riječju svaki dan i što možemo vidjeti svaki dan nova saznanja. Hvala ti što nam daješ razum i znanje i mudrost kroz nju i objavljuješ nam svoju volju i kako da se ponašamo, kako da bi živjeli po tvojoj volji i da bi nas blagoslovio. Pomozi nam i koristi nas i dalje da bi se tvoja riječ širila, da bi učili ljude, koristi me, da hranim ovce, da spašavam i dalje ljude da se spase i dobiju vječan život. Pomozi ljudima i otvorim uši i oči i razum. Pomozi i da shvate tu vijest koju sam danas slao, tu poruku da je samo do vjere. I pomozi da se okrenu od lažnih vjerovanja i da se spase i dobiju vječan život. Blagoslovi nas na našem putu, budi s nama i želimo svima sretan Božić. Naravno, blagoslovi ljude što više i pomozi da se što više ljudi spase kako bi došli do istine. Slavimo te i hvala ti za spasitelja kojeg si nam poslao i hvala ti što je jednostavno spasiti se, samo moramo vjerovati i imamo život vječni. Hvala ti na svemu i u ime Isusa Hristusa tebi molimo. Amen. U redu. Znači, otpjevat ćemo još u jaslama bijednim.